Я вітаю в студії наших гостей. Це професор філософії Вахтанг Кибуладзе. Вітаю, пане
Добрий
Вахтанже.
Вечір.
І так само правозахисник Максим Буткевич. Вітаю, пане Максим.
Доброго вечора.
Отже, власне, ви можете прокоментувати те, що ви почули з вуст пані амбасадорки, або можемо взяти ширше, загалом поговорити про безпеку, яка дуже часто, на мій погляд, наступає на права людини. Так чи інакше, чи це відбувається? От, напевно, це питання більше до Максима. Максиме, чи часто дійсно бувають такі ситуації, коли національна безпека підтискає, наступає на права людини, зокрема, право на рівне ставлення, і чи не запроваджує вона цей механізм дискримінації, підсвідомий або ж свідомий, і навіть легітимний?
Те, що інтереси національної безпеки дуже часто сформульовані таким чином, особливо в кризових ситуаціях, що стають загрозливими для дотримання прав людини, це правило, а не виняток. На жаль, на яку би країну ми не подивилися, особливо якщо ми говоримо про останні два десятиліття, ми бачимо, що це механізм, який спрацьовує неминуче. І цьому не варто дивуватися, чи ми говоримо про Сполучені Штати Америки, чи ми говоримо про країни Європейського Союзу, чи ми говоримо про якісь інші держави. І ми бачили певний відкат у ставленні до взагалі дотримання прав людини і, зокрема, у ставленні до прав людей, які належать до окремих груп. Була висловлена стурбованість правозахисними організаціями, вона була обґрунтована. Більше того, якщо говорити про мету, з якою проводяться терористичні напади, подібні до от тих нападів, про які ми говоримо сьогодні, то якщо раніше можна було бачити ті терористичні напади, про які згадала пані посол 95-го року, вочевидь, радше мали на меті змусити французьке суспільство натиснути на уряд, аби Франція припинила активну участь у процесах, які тоді відбувалися, скажімо, у Північній Африці. Зараз мова йде не про те, щоб суспільство змусило уряд припинити діяльність за кордоном, а більше якраз про те, щоб запровадило більш дискримінаційні механізми стосовно певних громад. Особливо це стосується, звичайно, Франції, де є найбільша мусульманська громада в усій Західній Європі, як ми знаємо, і створити атмосферу страху і дискримінації стосовно французьких мусульман, зокрема стосовно вихідців з Близького Сходу і Північної Африки, це могло розглядатися як одна з цілей терористів. Це би збільшило їхню базу підтримки, це би змусило французьких мусульман бути більш симпатизантами до справи так званої ісламської держави, і це би збільшило напруження в самому французькому суспільстві. Вочевидь, на це і розраховують.
Якщо говорити про цілі терористів, то тут також дуже важлива річ, яку відмітила в своєму інтерв'ю і пані посол, це часто забута чи залишена за кадром ціль терористів посіяти страх. І, власне, слово терор до цього нам апелює. Цю частину ремарки я хочу адресувати пану Вахтангу Кибуладзе. Що можна про це сказати, якщо дивитися на тероризм у суспільствах з точки зору не лише правозахисної, але з точки зору такої первинної емоції, як страх?
Ну, я б хотів продовжити все ж таки ось цей сюжет співвідношення свободи і безпеки, так?
Ну і тому страх що тут, мені здається, зав'язаний напряму. Чому безпекові виклики так інтенсивно впливають?
Ну,
правда?
Страх просто дуже часто дорівнюється безпеці, власне. Да? Щоб ми почувалися, щоб нам не було страшно, ми маємо почуватися
безпеченими, так? Але це такий безпосередній, це як така смикалка, так? Тобто ось тобі страшно, потребує безпеки, але що через це відбувається, відмова від свободи. І ми не розуміємо, що ті, хто свідомо відмовляються від свободи, в довготривалій перспективі вони опиняються в більшій безпеці, в небезпеці. Так? Тому ось, зрештою, мені здається, що саме європейська цивілізація, західна цивілізація, якщо існують інші, це велике питання ще, в чому одна з головних характеристик цієї цивілізації, що вона знайшла дуже хиткий баланс цих двох фундаментальних людських цінностей – безпеки і свободи. І балансуючи між ними, можна уникнути цього фундаментального страху, терору. Терор – це теж страх, так? І я вважаю, що маніпуляції відбуваються саме на ось цьому рівні. Так? Ми дамо вам безпеку, але позбавтеся від власної свободи. Але це дуже небезпечні процеси. На цьому цим маніпулюють всі тоталітарні режими, всі терористичні організації. Байдуже, це ІДИЛ на Близькому Сході, це Кремль чи нацистська Німеччина, байдуже. Чи Совєтський Союз.
А скільки, на ваш погляд, людей загалом от, здатні поміняти свободу? Далеко не всі розуміють, що це, далеко не всі усвідомлюють цінність свободи. На убезпеченість? Навпаки, таку умовну чи неумовну? Так.
Не знаю, це не до мене питання, це питання соціологічне, це питання для застосовних науковців, які виходять в поле, так, як кажуть соціологи, і мають соціології, хоча останні вибори в Сполучених Штатах переконують мене, ні, що соціологія теж не влучає. Але це не питання до філософа.
Зараз згадую, до речі, слова Михайла Мінакова, який в нашій студії говорив про, до речі, про соціологію, про людей. Він каже, що дуже багато людей просто навчилися бути зовні толерантними і навчилися приховувати свою точку зору.
І ця ремарка стосувалася обрання Дональда Трампа
в Сполучених Штатах. Тому незрозуміло, насправді соціологи мали якийсь один результат, але скільки людей при тому мовчало про своє пряме бачення або про свої прямі бажання, ми цього не знаємо.
Ну, це ми підемо дуже далеко. Це взагалі питання, наскільки працюють кількісні методи в соціології, які домінують в сучасному світі, але це тема окремої розмови. Зараз, мабуть,
Але я хотіла би продовжити, власне, правозахисний сюжет. От стосовно цього балансу, Максиму. Дійсно, національна безпека, вона як чинник наступу на свободу, вона фігурує навіть і самі Європейські конвенції з прав людини і свободи. І, власне, дуже багато рішень Європейського суду з прав людини так само зважають і на інтереси безпеки. От як загалом працювати з цим матеріалом? Коли Вахтан згадував тоталітарні режими, то це зрозуміло, тут не до Європейської конвенції з прав людини. Але існують країни сталої демократії, де все одне пріоритети інколи залишаються за безпекою. І от в чому цей баланс, як його знаходити?
Це дуже складне питання, тобто воно було поставлене ще до написання Європейської конвенції, власне, під час відразу після Другої світової війни, і воно обговорюється дотепер. В нас є з цього приводу дуже різні розмірковування стосовно, до речі, суто правозахисних інструментів, таких як Європейський суд з прав людини. Там майже не послугуються такими термінами, як національна безпека, як у нас, передусім. Там все-таки мова йде більше про інтереси громадськості або про загальносуспільний інтерес. Не національна безпека, яка в нас передусім ототожнюється з інтересами якоїсь собі такої окремої держави, яка над суспільством, і от вона пояснює суспільству, в чому полягає інтерес навіть не суспільства, а от цієї політики, яка існує. А все-таки мова має йти про інтерес громадян. Іноді громадяни можуть погодитися на те, що ми призупиняємо щось, але, по-перше, звісно, що рішення має бути усвідомленим, і вони мають бути добре проінформовані в ідеальному світі. Це не той, в якому ми живемо, як ми знаємо. По-друге, ми бачимо, що все-таки, якщо ми візьмемо не соціологію кількісних методів, а візьмемо цю класику експериментальної психології, всі ці роботи на кшталт Мілграма і Зімбардо, ми побачимо, що майже кожну людину, за рідкісними винятками, можна занурити в атмосферу такої загрози, небезпеки і жаху, що вона буде згодна хоча б на якийсь період часу, хоч на якийсь проміжок свого життя відмовитися від якихось особистих прав і свобод, аби тільки її не чіпали фізично, аби не завдавали болю їй або її рідним. І, власне, система дотримання прав людини має працювати не на те, щоб вона не робила цього, а на те, щоб цих ситуацій не виникало. Перепрошую, щоб людина не була змушена бути в такому становищі. Те, як відреагувала більшість французького суспільства, повертаючись до теми нашої розмови, воно, звісно, гідне поваги і є чому повчитися. Зовсім нещодавно ми проходили з колегами, власне, в 10-му окрузі Парижу по вулиці Шарон, і вони мені показали кілька з місць, де було розстріляно людей. Тоді, от рік тому, це бари молодіжні, переважно, які переповнені зараз. І всі, хто туди входять, за словами цих моїх друзів і знайомих, крім, можливо, зовсім випадкових туристів, чудово розуміють, куди вони входять. І, тим не менше, це місця, які вібрують життям і тою радістю, якою так відомий і туристичний Париж. Крім цього, згадаємо масові акції спершу солідарності і жалоби, а потім масові акції протесту, які через кілька місяців відбувалися в Парижі, коли люди, попри надзвичайний стан, збиралися в великих кількостях на площах і вулицях. Їм пояснювали, що, в принципі, це не бажано робити, тому що вони можуть стати об'єктами терористичних нападів. Вони робили це, тим не менше, тому що вважали за потрібне висловити те, що мали на думці, але ще й тому, щоб показати, що вони не бояться, вони не згодні на обмеження свого простору свободи, навіть якщо вони свідомо йдуть на ризик бути покаліченими або вбитими. Оце от один з вимірів свободи дуже важливий. За нього треба іноді, можливо, платити ризиком, але ризик має бути усвідомлений, дуже багато людей готові на це.
Якщо продовжити сюжет, який уже прозвучав у цитаті інтерв'ю з Михайлом Мінаковим, коли йшлося про обрання Дональда Трампа у Сполучених Штатах, у європейських країнах можна помітити також цікаву тенденцію. Вона, на моє око, дуже тісно пов'язана із терористичною загрозою, можливо, подекуди медійно перебільшеною, але водночас серйозно, якщо подивитись на ті події, що в Європі відбуваються, це таке суттєве поправішення популізму. Так, тепер європейські популісти часто апелюють до таких правих ідей про обмеження імміграції, про позбавлення громадянства. Ми це бачили, зокрема, у Франції, про це також в інтерв'ю з Ізабель Дюмон звучало. І дуже цікаво, що президент, який представляє собою ліву партію, говорить про можливість позбавлення громадянства. І, на щастя, дебати у парламенті, у Сенаті та Національній асамблеї і загалом суспільний фон змусив їх відмовитися від цієї ідеї. Давайте трохи про це поговоримо. Ці праві ідеї, які тісно йдуть рука в руку з обмеженням прав і свобод, про які ми вже говорили, але також з ідеєю відсікти від суспільства всіх цих страшних інших – мусульман, мігрантів, вихідців зі Сходу, вихідців з Північної Африки. Можна через кому дуже багато інших епітетів навести. Все це будуть ті, кого треба десь усунути, щоб настала благодать і безпека.
Ну, це не стосується вихідців не з Європейського Союзу. Ми теж можемо підпадати під цю... Не підпадати, верніше,
під цю
парасольку.
Так навіть не можемо, підпадаємо. Тут уже це теж окреме крило для дискусії, скільки стереотипів пов'язаних із вихідцями з колишніх радянських республік, але це, звичайно, зовсім інший сюжет.
Ну, мене завжди в цьому дискурсі турбує одна річ, що говорять про небезпеку правих. Я антинацист, антифашист, я не сприймаю ці ідеології, вважаю їх антилюдяними, але... Я бачу загрози і з іншого боку. І ось те, що ліві політики почали говорити про обмеження суголосно із правими, для мене це не диво. Тому що для мене, я неодноразово це повторював, у сучасному світі йдеться не так про протистояння лівих і правих, як про протистояння радикалів і лібералів. І, як на мене, загроза лівих в сучасній Європі не менша, ніж загроза правих. Подивіться на євроскептичні режими. Чи є праві євроскептичні режими в Європі? Я не знаю, а ліві є.
І праві теж. Національний фронт – це дуже великий
національний
євроскептик.
Фронт де?
У Франції.
У Франції, але вони не при владі.
Ну, поки що ні. Але якщо подивитись на останню електоральну...
Я кажу, ті, хто при владі.
Так, але на останній електоральній карті місцевих виборів, просто хочу для нотатки це зауважити, вони отримали величезну кількість місць у місцевій владі, яка у Франції дуже впливова.
Я кажу про ті партії, які при владі. Греція, ліві, Чехія, ліві, сьогодні Болгарія може бути соціалістичною, наш сусід там... Я маю на увазі Молдова, вона не в Євросоюзі, але це такий місток між нами і Румунією. Там до влади приходять ліві, які симпатизують Путіну. Ліві – це загроза не менше, ніж праві. Радикали – це загроза ліберальному світу, ліберальній демократії. Ось я б хотів таке уточнення внести. І для мене, як для ліберала, це однакова загроза. Це радикали, які підважують це цінності ліберальної демократії. Байдуже, з якого боку?
Ну так, в них же, власне кажучи, дуже-дуже міксована ідеологія. Тобто, стосовно утисків, вони цілком, мені видається, знайдуть порозуміння одне між одним. Навіть на, ну, власне, на прикладі нашої Української партії «Свобода» ми бачимо, що там цілком корелюються в їхній програмі ліві і праві ідеї. Тобто, ліві – це для економіки, скажімо, праві – це для, знову ж таки, утисків стосовно інакше. інших. Це цілком вживається в одну доктрину. І так думаю, весь світ, власне, він переміксований цим. Але я з вами погоджуюся, що дійсно це є загроза, власне, людям, які звикли жити і звикли думати в ліберальному концепті. Але, знову ж таки, а чому, от скільки вже часу пройшло, але чому, власне кажучи, постійно цей страх інакшого, страх інакшості, він панує, він ходить, власне, всіми світами і начебто потужними демократіями, і заслаблими демократіями, і все одно він виринає, виникає. Чим це можна пояснити?
Ну, притаманної людській природі ксенофобії. Але, зрештою, вона має і позитивний, і негативний бік, тому що інший – це завжди виклик, це челендж, так? А те, що є для мене викликом, це може бути і поганим, і добрим. Мені здається, що просто, я неодноразово повторюю, що ми застарілою оптикою, оптикою 20-го сторіччя дивимося на події, які відбуваються з нами зараз. Одна з них – це опозиція лівих і правих. Немає цієї опозиції, я так трохи провокаційне, є опозиція лібералів, радикалів, байдуже, фашистів чи комуністів, це все радикали. Інша схема інтерпретації, інша модель інтерпретації, яка не спрацьовує, це наше ставлення до іншого, наше ставлення до чужого, тому що ми опинилися в геть іншому світі. Це банальність, ми опинилися в глобальному світі, так, де іншість пронизує нас. А ми живемо байдуже в українці, точніше, народ України, громадяни України, громадяни Франції чи Німеччини чи Сполучених Штатів. Це ще в старих самоінтерпретаціях, мовляв, є ось ми і є хтось інший. Тут я ось завжди використовую метафору Юлії Кристевої, її книжка «Самі собі чужі». Ми самі собі чужі. І тому я кажу, що в сучасному світі, байдуже це в політичному дискурсі, в етичному, в мультикультурному, треба не так використовувати поняття суб'єктивності якоїсь там, національної суб'єктивності, національної ідентифікації, як поняття, яке є, я пропоную таке поняття метисний етос. Тобто наш етос, кожного з нас, він метисний. Ми всі метиси, ми маємо це визнати. Ми самі собі чужі, навіть в рідній оселі, в рідній країні. Наша культура – це мікс культур, мов, традиції, трибів життя.
Якщо... Як багато людей зараз кипить, чуючи це? Звісно. Як же українська Україна і так далі?
Звісно.
Не тільки українська Україна, і угорська Угорщина.
Французька Франція, ще багато інших варіантів.
Але мені здається, що це єдине. Мене можна звинуватити, може, я так кажу, тому що я by default метис, так? Я в Україні, я український грек з Приазов'я, в Грузії я з України грузин, як називають мене в Києві, трофейний грузин, ба більше ще в Грузії моя родина почасти російська. Тому я завжди відчуваю себе чужим усюди. Але це може бути доволі комфортним, тому що чужий – це цікавий. Ось треба привчати людей до того, що чужий – це не ворог, чужий – це цікавий. І, до речі, в таких тоталітарних і авторитарних суспільствах ставлення до чужого завжди негативне. Ось я завжди нагадую, що чомусь американський фільм «Aliens» в російському прокаті переклали як «чужой». «Aliens» – це не чуже, це прибулець. Наша мова – це просто приходько. Це хтось прийшов, так? Він може бути цікавим, він може бути нецікавий, він може бути загрозливий, він може бути навпаки корисний. Ось коли ми зі словом «чужий» пов'язуємо негативне поняття і з комплементарним поняттям «інший» негативний сенс, ми тоді практикуємо ці сегрегаційні практики. Натомість ми маємо зрозуміти, що ми самі собі чужі.
Максиме, якщо продовжити слова Вахтанга «чужий – це цікавий», як, власне, це можна перенести в площину правозахисту, як, власне, мають чинити держави і ми, власне, щоб сприймати дійсно чужого як цікаву, передовсім, щоб цей чужий був так само захищений, як і ми всі?
Я справді можу хіба погодитися з Вахтангом, що ксенофобія така сама стара, як власне людина, як людські спільноти, але так само, що крім ксенофобії є ксено щось інше, як ксенофілія, є зацікавленість до чужого, чужий може бути привабливим, саме тому, що він або вона незнайомі, екзотичні. Оце поняття екзотики, воно радше позитивне, хоча воно так само пов'язане з цією чужістю. Мова йде про те, як не стереотипізувати різних чужих, тому що ну, ми справді всі одне одному чужі, так само, як ми всі одне одному свої до певної міри. З точки зору правозахисту і концепції прав людини, як вона на тепер існує, ну, в усякому разі мейнстрімної такої для правозахисного середовища, основне не те, щоб наголосити на чихось правах або підважити, навпаки, щоб дотримати права будь-кого, незалежно вони належать до більшості або меншини, вони начебто тутешні, хоча хто в нас зараз тутешній насправді, або вони прибульці, дотримуються тих переконань, що і більшість, або якихось інших, базові права і свободи гарантовані всім. І от, власне, те, що ми бачимо зараз, оця популярність тих течій, це навіть не ідеології. Це кандидати, це партії, які називають право популістськими або не право, але популістськими. В будь-якому разі я так само вважаю, що почати розбиратися, хто правіший, хто лівіший, ми можемо заблукати дуже сильно. Але справді є оця основна лінія протистояння довкола того, що деякі політики і партії проголошують, апелюють до ностальгії за власною спільнотою. От що ми от є такі собі свої, які мають гуртуватися і захищати оцю свою якусь спільноту. Чи то це будуть якісь корінні проти понаїхавших. Вона майже завжди проти когось, ця спільнота. Але от ностальгія за цією спільнотою, вона існує. Вочевидь, через дуже різні речі. І тому, що сучасний світовий лад, який дотепер базується на національних державах, не може дати собі раду з глобальними міграційними процесами. Так само, як з глобальними фінансовими ринками. Так само, як дедалі менша відмінність між офіційними лівими і правими партіями дає відчуття людям, що вони просто не впливають на ухвалення рішень, які їх стосуються. Ні фінансово, ні політично, ні навіть в тому, як вони хочуть жити і де. І оцей цілком знайомий і позитивний дуже потяг до того, аби самим вирішувати свою долю, в цьому популістському дискурсі трансформується в те, аби гуртуватися проти всіх інших і нарешті повернути собі над своєю спільнотою якийсь контроль. При тому ця спільнота, ясна річ, що ефемерна, вона не існує, але оцей потяг, він є. Проблема тут, передовсім, якої б ми не торкнулися політичної фігури або партії, або руху подібного штибу, проблема в тому, що майже завжди це в результаті приводить до наголошення на ієрархії прав. У місцевих має бути більше прав, ніж у понаїхавших. У там людей певного кольору або етнічного походження має бути більше прав, ніж у тих, хто іншого кольору і походження. Те саме про релігійні погляди, сексуальну орієнтацію, політичні переконання. А це підважує самі засади поняття прав людини, тому що це поняття прав людини. Сучасна концепція, нагадаю, виникла після Другої світової війни і виникла як реакція на Другу світову війну, коли тоталітарні режими, і передусім мова йшла про нацистську Німеччину, пріоритизували права одних перед іншими, що призвело врешті-решт до геноциду. От щоб цього не було, перша засада системи прав людини – це універсальність. Кожна людина має гідність від народження, з якої походять заборона на рабство, заборона на катування, право на життя, право на свободу вираження думки і так далі. От коли оце універсалістська парадигма, оце от всі мають право, порушується, ми маємо право більше, ніж вони – навіть на своїй богом даній землі або там які-небудь інші, ми фактично відтворюємо в малому викривленому дзеркалі ті події середини ХХ століття, які вжахнули і Європу, і світ.
І тут, звичайно ж, постає такий сюжет, скажімо, наступної серії. Так, ми говоримо про неприпустимість такого роду дискримінації, говоримо про те, як безпекові виклики впливають на царину правозахисту і загалом на життя людей з точки зору прав людини. І, звичайно, важливо було б поговорити про інструменти чи засоби, які можуть забезпечити гідне співжиття один поміж одним. Навіть при тому, що, цитуючи Юлію Крістєву, самі собі чужі, і всі чужі, і собі чужі, і так далі, але потрібно якось усім разом жити. Що тут можна сказати? Можливо, царина правозахисту або філософія можуть нам щось підказати. Все ж таки, вечір 12 листопада – добрий момент, щоб продумати про це, підготувавшись до якоїсь медитації завтра, в рік після кривавих терактів у Парижі. Нагадаю, це для Франції найкривавіші події з часів Другої світової війни. Була, це маєте що сказати?
В мене такий коментар щодо людської гідності. Так? Ми останнім часом дуже часто використовуємо це поняття, а надто в нашому контексті ми називаємо події, які відбулися 2-3 роки тому, Революція Гідності. Мені здається, що теж тут ось виникає ця небезпека застарілої оптики. Я це б назвав субстантивація людської гідності. Я скажу, може, провокаційну річ. Я не вважаю, що людина має гідність від народження, як певну субстанцію. Гідність – це людська потенція. Гідність – це те, що людина має виборювати в своєму житті. Це не означає, що людина має бути обмежена в правах. Так? Але це означає, що гідність – це те, що людина має заслужити і вибороти. Тому, до речі, ми назвали свою революцію революцією гідності, тому що ми відчули, що нас хочуть нашої гідності позбавити. І ми повстали проти цього. Але якщо ми визнаємо, що будь-яка людина by default гідна, тоді, ну, а чому б тоді Янукович не міг залишитися президентом України? Це ж гідна людина. Чому ми так дивуємося, що американці обрали Трампа? Адже гідність належить йому від народження. Гідність не належить людині від народження. Людині належить від народження право бути гідною. Але вона може скористатися цим правом, скористатися цією можливістю, і суспільство має надати людині таке право, а може занепастити себе.
От як правник починаю тихесенько обурюватися, але передам це слово, власне, або обурення, або підтримки Максиму Буткевичу. Прошу, Максим.
Ні, ну, в реакцію на те, що сказав Вахтанг, я можу лише сказати, що, як на мене, це більше термінологічна відмінність. І, можливо, я би навіть подумав про тебе перейняти цей варіант термінології, бо в нас є плутанина гідність чину, гідність особистої дії. Я вчинив гідно, або він вчинив негідно, оці от словосполучення. І гідність субстантивна, та, через яку з кожною людиною, яка ще навіть не може висловити свої бажання через вік або через інші обставини, все одно не можна поводитися так, щоб це порушувало ці от базові речі, там, наприклад, катувати її.
Тобто є гідність чи нема, прав людини це не спростовує?
Справа в гідному ставленні. Тобто людина, так, власне, має від народження право на гідне ставлення. Там далі, коли ми вже переходимо в іншу площину, чи вона шанує інших людей, чи в неї взагалі є повага до себе і до інших людей, це вже трохи інше.
Я спробую пояснити на прикладі, що я маю на увазі, якщо можна. Я згадую фразу з тексту Андруховича Юрія про Майдан. Це перший, може, найкращий текст про Майдан. «Київ сльозогідне». В Україні вийшов, а в Америці він вийшов, причому спочатку вийшов англійською
мовою.
«Love and Hate in Kyiv» називався. І він там написав фразу, з якою згодний. «Ненавидити вбивць не є аморальним». Тобто я можу ставитися з ненавистю до людини і вважати її негідною. В нас є таке слово «негідник». Янукович...
Ненавидіти абсолютно не є аморальним. Аморальним є вбивати вбивців без власних...
Без... Тут починаються запобіжники. Але в нас є таке слово «негідник». Що означає «негідник»? Янукович для мене – негідник. Путін для мене – негідник. Гітлер для мене – негідник. Я не згодний визначати їхню гідність. Тому що вони ту гідність, яку від природи і від Бога вони мали, вони не використали цей шанс. Так? Вони не перетворилися на гідних людей, точніше, вони не стали гідними людьми. Тому я в ніякому разі не згодний визнавати за ними гідність. Я не буду ставитися до них як до гідних людей, я буду ставитися до них як до негідників. Таке дуже класне українське слово.
Але потенціал, Максим, свою гідність реалізувати в них був. Вони його просто...
Ба більше, залишається дотепер.
Я теж хотіла згадати маленького Віктора, маленького Адольфа і маленького Володю. Власне, тоді, напевно, ми не починали би цю розмову, тому що від народження дитина все одно має право на гідне ставлення. І будь-яка дитина.
Як свого часу сказав, здається, під час виступу Леонард Коен, який, от, на жаль, пішов з цього світу, вчора ми про це дізналися, що якби Гітлер народився в гітлерівській Німеччині, то йому дитиною там явно було би дуже некомфортно. Або йому зростати там було би дуже некомфортно.
Але якщо повернутися до інструментів співжиття, так, власне, є великий цей виклик толерантності всередині суспільства, і тут, звичайно ж, цей виклик, він стосується і Франції, і України, і, напевно, будь-якої країни світу, де живуть різні люди, а різні люди живуть всюди. Що можна про це сказати, про ці виклики, про, можливо, способи чи інструменти його подолання і досягнення більш справедливого життя, співжиття різних людей в умовах одного суспільства сьогодні.
Власне, я хотів повернутися саме до цього через оцю дискусію невелику, дуже цікаву для мене, яка в нас відбулася, тому що перше, це те, що треба визнавати за будь-яким іншим або іншою, оцей от потенціал реалізації себе, потенціал гідної реалізації себе, і відповідно поважати базові права і свободи. Це не означає утискати себе на користь когось і не давати, ну, тобто мова не йде про утиск, мова йде про повагу. Це звучить як банальність, причому банальність така вже нав'язлива, але насправді ми в практиці цього майже не бачимо. Друге, є проблема в тому, що, як на мене, що все-таки в багатьох суспільствах, в тому числі в позірно успішних, ми бачимо певного роду гетоїзацію різних спільнот. Причому і ззовні, і зсередини, і самозамкнення, і замкнення соціально-економічними умовами, в яких вони опиняються. І це засіває те насіння, яке може прорости паростками недовіри взаємної або й ненависті, і бажання створити оцю ієрархію прав, про які ми згадували раніше. Безумовно, там, де мова йде про прагнення людей отримати контроль над власним життям, не в тій формі, яку зараз популістські проголошують, давайте ми всі важливі питання будемо швиденько ухвалювати на місцевих референдумах, наприклад, а про справді про інформовані, обговорені в спільному для всього суспільства, всієї спільноти комунікативному полі, тим не менше повернути можливість, інструменти контролю над власними життями місцевим громадам і взагалі місцевим спільнотам. Відчуття маленьких так званих людей у глобальному фінансовому і політичному світі, які не контролюють майже нічого, воно шкідливе і загрозливе і для цих людей, і для майбутнього, власне, тих цінностей, на яких будуються зараз багато які країни, в тому числі, сподіваюсь, буде будуватись далі і наша. Дуже загальні речі, я знаю, але від цього вони не менш актуальні, і це не означає, що вони на даний момент стали застарілими для мене, в усякому разі.
Я ще б хотів одну дистинкцію ввести, без якої нам не впоратися, як на мене, це розрізнення людських можливостей і людських прав. І, до речі, ось лівий дискурс, і тому він також небезпечний, як і правий, він змішує це. Як на мене, ми не можемо говорити про рівні можливості. Тому що люди різні. Вони мають різні можливості від народження, від природи, від хто в що вірить, від Бога. І говорити про те, що люди мають різні можливості, це просто дурниця. Люди різні. Люди мають, попри різні можливості, мати рівні права. Ось коли ми визнаємо той факт, що наші можливості різні, а права ми маємо мати однакові, ось тоді це шлях до порятунку, як на мене.
Різні, але рівні, та? Щось Максима. Таке.
Дивлячись, що ми маємо на увазі під можливостями. Тому що, з одного боку, так, я абсолютно згоден, з іншого, якщо ми переводимо в практичну площину, особливо там, де мова йде про спільноти фактично учасників, учасниці, яких уражені в правах, так чи інакше.
В правах, але не в можливості. Йдеться про права. В правничому дискурсі йдеться про права, правильно?
Ну, так. Тут просто той самий приклад Франції на даний момент, в даному разі вже не такі комплементарні, відомі дослідження. На жаль, не одне і не два. До речі, не тільки французькі. Нещодавно колега з Німеччини розповідала про подібне німецьке дослідження. Коли люди з певними іменами, які свідчили про іммігрантське походження, намагалися отримати роботу, паралельно проводилося на ті самі роботи, подавалися люди з типовими, начебто місцевими іменами. А в одному випадку ще докладалася фотографія. І на одній з фото там було ще розрізнення не тільки між іменами, а й, скажімо, наявності хіджабу на голові у дівчини, яка подавалась на роботу. І можливості отримати роботу, звісно, це означало, що це ураження прав. Можливості були дуже різні.
У Франції, до речі, було абсолютно аналогічне дослідження з просто таким сліпим тестом, грубо кажучи, того, як проходять резюме у польових умовах при наймі праці. Кореляція абсолютна. Тобто між нетиповим іменем і нетиповою зовнішністю, навіть при абсолютно франко-французькому бекграунді, громадяни Франції, народжені у Франції, але інших етнічних, наприклад, чи культурних походжень дискримінувалися. І це те, що вражає насправді.
Це в країні, де де-факто заборонено вказувати етнічну належність просто тому, що її не існує в офіційному дискурсі, але тим не менше...
Але ім'я є маркером, це чи зовнішність є маркером, то ми маємо це визнати. Просто я це кажу як людина, яка має не українське ім'я і не українське прізвище в Україні, і зовнішність якої теж відрізняється від пересічного українця. і я вам кажу зсередини, як інсайдер, так? Ми маємо різні можливості, ми маємо це визнати, але ми маємо мати рівні права.
Дякуємо, на цьому ми завершуємо.